Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dhuna mes të rinjve për te kërkesave materiale, prindërit duhet të fokusohen në vlera. Shmangja nga tatimet i kushton buxhetit mbi 700 milion euro. Nga bota, ushtria izraelite thot se 21 ushtar të saj u vran nga një sulm në Gaz. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Një pjesë të fajit për dhunën mes të rinjve, sociologët dhe psikologët në Kosovë u ahedhin prindërve që, siç thonë, duhet të kalojnë më shumë kohë me fëmijët e tyre dhe të mësojnë se problemet duhen zgjidhur në mënyrë paqësore. Fundjavën që shkoi, një 18 vjeçar nga Podujeva humbi jetën pasi u ra nga dy të mitur. Një temë të zhëruar për faktorët që çojnë në dhunë dhe strategjitë e parandalimit mund ta lexoni në faqen tonë internet evropaelir.org, ndërsa në vazhdim Valona Tela na sjell disa detaje.
Të gjithë, sidomos adoleshentët, kanë nevojë për një sistem funksional të edukimit, i cili në njërën anë i mëson ata se dhuna nuk është zgjidhje problemeve dhe në anën tjetër i mban qytetarë të përgjegjshëm dhe reagues ndaj dhunës, thot për Radio Evropa e Lirë Artan Krasniqi, profesori i sociologjisë në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, në këtë qëllim duhet të angazhohen si prindrit ashtu edhe shkollat. Mendim të ngjashëm ndan edhe psikologja Teuta Danuza. Prindrit sot duhet të kalojnë shumë e më shumë kohë me fëmijët e tyre, thot ajo. Fundjavën që shkoi në Kosovë raportua për vdekjen e Lulsim Fejzullahut, 18 vjeç, i cili paraprakisht u rrah nga dy persona. Ngjarja ndodhi në komunën e Podujevës më 14 janar. Policia konfirmoi 6 ditë më vonë se viktima ka vdekur në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndërsa autorët e dyshuar për rrahjen të dy të mitur janë ndaluar. Nga raportimet e disa medjave në Prishtinë, zënka mes të rinjve nisi në një floktari, ndërsa motivet që çuan në rrahjen me mjete të forta nuk dihen. Të dhënat që siguroi Radio Evropa e Lirë nga Policia e Kosovës tregojnë se në vitin 2023 janë evidentuar gjithsej 1992 raste ku të dyshuar për vepra të ndryshme penale kanë qenë të mitur të moshës 14 deri në 18 vjeç. Në mesin e tyre dominojnë 438 raste me lëndime trupore dhe 193 raste për mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të pa autorizuar të armëve sipas policisë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, dhuna mes të rinjve i referohet dhunës që ndodh mes individëve të moshës 10 deri në 29 vjeç. Kjo dhunë zakonisht ndodh jashtë shtëpisë. Sipas disa të dhënave të publikuara nga OBSH-ja në tetor të vitit 2023, mbi 176.000 vrasje ndodhin çdo vit mes të rinjve të moshës 15 deri në 29 vjeç. Nga organizata Terre des Homes Kosovo, e cila merret me mbrojtjen e fëmijëve, thonë se dhuna që përjetojnë në shtëpi i bën edhe fëmijët e dhunshëm. Pajtim Zeqiri nga kjo organizat thot se në bazë të hulumtimeve të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, 72% e fëmijëve në Kosovë përjetojnë dhunë fizike ose psikologjike në familje. Tendenca që fëmija pastaj ta përdorë dhunën si mjet të zgjidhjes së konfliktit me të tjerët është shumë e lartë, thot Zeqiri. Sociologu Artan Krasniqi thot se prindrit definitivisht duhet të kenë më shumë kontroll mbi fëmijët e tyre, kontroll mbi atë se çfarë bartin me vete, ku rrin dhe çfarë shikojnë në telefonat e tyre, thot ai. Në këtë aspekt, sipas tij, edhe shkolla duhet ta ketë rolin prijes në edukimin e një qytetari të përgjegjshëm dhe jo të dhunshëm. Radio Evropa e Lirë i u drejtua Ministrisë së Arsimit për këtë temë, por nuk mori përgjigje.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Mbi 3 miliard euro llogaritet vlera e ekonomisë jo formale në Kosovë. Nga kjo ekonomi, institucionet kompetente nuk arrin të grumbullojnë rreth 700 milion euro tatime për buxhetin e Kosovës. Ekspertë ekonomisë konsiderojnë se lufta ndaj evazionit fiskal apo shmangjes tatimore duhet të jetë më e ashpër. Nadia Ahmeti sjell materialin në vazhdim.
Shmangja nga tatimi kushton buxhetit të Kosovës qindra miliona euro në vetë. Më shumë se 30% e bruto prodhimit të brendshëm është ekonomi jo formale sipas disa të dhënave që kanë përpiluar zyrtarë të Bashkimit Evropian. Ato janë publikuar dhe në raportin e progresit për Kosovën në fund të vitit të kaluar. Për kthyrën e shifra nga ish-ministri i ekonomisë i Kosovës Haki Shatri, kjo nënkupton mbi 3 miliard euro. Me ligjin për ndarjet buxhetore këtë vit, bruto prodhimi brendshëm parashihet të jetë rreth 10.6 miliard euro. Duke vënë në dukje seriozitetin e problemit, Shatri thotë se shmangja nga tatimet të vërehet kudo, nisur nga mospagesa tatimit mbi vlerën e shtuar, tatimit në pagë deri te shitja produkteve pa kupon fiskal. Nëse shteti do të arrinte të mbledhte të gjitha që të i kalojnë vlerën në 25%, Shatri thotë se buxhetit të si vjetëm prej 3.3 miliard eurosh do t'i shtoheshin edhe mbi 700 milion.
Të fati do t'i keshim na në matë më dha të hyra, do t'i keshim mujtë mëri të arna personale, investimet kapitale, po ashtu edhe transferet sociale.
Përveç ndikimit në të hyra buxhetore, shmangja nga tatimet krijon edhe konkurencë të pa drejtë në treg, thotë ishi guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, tani udhëheqës i Institutit Hulumtues për Ekonomi dhe Financa. Si pas ti, bizneset që shmangin tatimet përfitojnë pa drejtësisht kundrejt atyre që respektojnë ligjin. Me ligjin e Kosovë, të gjitha bizneset janë të obliguara që të pajisin marka fiskale dhe rrjedhimisht të lëshojnë kupon fiskal për çdo blerje të realizuar. Sipas Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, cila funksionon në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në Kosovë janë të regjistruara mbi 236.000 biznese, por nuk është qartë se sa prej tyre janë aktive. Të dhënat e administratës tatimore të Kosovës tregojnë se numri i bizneseve të fiskalizuara është mbi 44.000. E si pas të dhënave të Institutit të Reinvest, që promovon zhvillimin modern ekonomik në Kosovë, janë 23 deri në 25% e bizneseve që u shmangën obligimeve tatimore, duke i nënraportuar shitjet. Drejtori ekzekutiv i këtij instituti Alban Hashani thot për Radio Evropa e Lirë se niveli i shmangjes tatimore është më i lartë te kompanitë vogla për shkak se edhe kontrollet e to sipas tij janë më të